Võtame oma Jumala sõna lahti, teise Moosese raamatu 23. peatüki juurest ja ma loen siia alguseks salmid 14 kuni 16. Kolm korda aastas pead sa mulle püha pidama, hapnemata leibade püha, 7 päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal, Aabibi kuus, sest siis sa tulid Egiptusest välja, aga tühje käsi ei tohi sa tulla mu palge ette. Ja pea lõikuse püha oma varajase vilja saagile, mille oled külvanud põllule, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagi põllult koristad. Ja ma loen siia 17 kautsa, 3 korda aastas, peab kogu su mees sugu tulema Issanda Jehova palge ette. Nii et 3 püha Vanatestamendi aegsele kogudusele, millest pidid kõik meeste rahvad osa võtma. Ja me teame, et see esimene püha, hapnevate leibade püha, mida nimetati ka paasapühaks ja mida peeti siis Egiptusest välja tuleku mälestuseks, nii nagu siin on öeldud, edasi 7 nädalat hiljem oli nädalate püha, siin on öeldud lõikuse püha oma varajase vilja saagile ja edasi siis 7. kuus äralepituspäev koos sellele eelneva pasuna puhumise pühadega ja sellele järgneva lehtmajade pühaga, aga 3 korda aastas pidid nad kogunema ja täna, kuna homme tähistatakse 4 pühi, siis me keskendume rohkem sellele keskmisele, selle nädalate pühale, kus siis, nagu on öeldud, et varajane saak oli valmis ja see oli 50 päeva pärast paasapüha, kus juures ongi arvatud, et see aeg, kui nad sinna Siinai mäe alla jõudsid, oligi 50 päeva pärast paasapüha, ehk siis, kui me otsime Vana Testamendi tähendust nädalate pühale, ehk 4 pühale, siis see on nii naljakas, kui see meile tundub, või nii, ütleme, ootamatu, kui see meile tundub, see on käsu andmine Siinail. See oli võrdkuju sellest meie 4 pühast või nädalate pühast. Nii et nende 3 pühaga pidi olema kaetud siis kogu see Iisraeli rahva rännak alates Egiptusest välja kuni Kaananimaale koju. Ja loomulikult see ei tähendanud ju ainult tolle kõrbekoguduse jaoks midagi, vaid see oli ette tähendus ka sellest, et Kristus ühel päeval tuleb, sureb ja tõuseb üles, paasapüha sümboliseerib ju seda, ja kui meie maailmast välja tuleme, siis me tulemegi maailmast välja selle tõttu, et Kristus on seda teinud, et ta on meie surnud, üles tõusnud, ja et peale selle, et see oli Egiptusest välja tulemise auks, me teame, et see on ka Kristuse surma ja ülestõusmise mälestamise auks ja et nüüd täpselt samamoodi 50 päeva pärast ülestõusmist, 7 nädalat pärast ülestõusmist, peeti nädalate püha, me kutsume seda 4 pühiks ja kui me mõtleme, et miks eesti keeles selline nimetus on, siis arvatakse, et see oli järjekorras 4. suur püha, mida peeti ja et sellest on tulnud see 4 sinna ette. Teistes keeltes on jutt 50 päevast ja mõnikord isegi öeldakse, et 50 päeva püha, ehk siis täpselt 7 nädalat ja sellele järgnev päev oli siis nädalate püha päev. Ja nüüd, kui me mõtleme edasi, et Kristuse surm ja ülestõusmine olid sümboliseerimas seda esimest kogunemist, nädalate püha, ehk 4 pühi oli sümboliseerima seda teist kogunemist, millal kõik mehed pidid tulema, siis Kristuse elu ja surma tähenduses see viimane päev ongi äralepituspäev, mida meie ka siis teame, et eeluurimiskohus praegu käib ja et see lõpeb sellega, et Kristus tuleb tagasi. Ja kui me nüüd proovime veel võtta viljakasvatuse seisukohalt, siis me teame, et seoses paasapühadega toimus pühapäeval, see on siis Kristuse ülestõusmise päeval, uudse vihu kõigutamine, kõige esimene uudse vili oli valmis ja see sümboliseeris Kristuse ülestõusmist koos selle esimese viljaga ja enne seda, kui seda uudse vihku ei kõigutatud, ei tohtinud värskest viljast midagi süüa. Ja nüüd oligi varane saak valmis nelipühiks, ehk 50 päeva hiljem, ja siis kogu saak oli valmis 7. kuu 15. päevaks. Nii et saagi koristamise mõttes on, see klapib ka väga ilusti. Ja samas, kui me loeme ilmutuse raamatut ja loeme 14. peatükki, siis me saame aru, et ühel hetkel ütleb ingel, maa lõikus on ju valmis. Ja see on nüüd see, kuhu pole meie teel oleme. See ajalooline nelipühi on meie taga ja see maa lõikuse, täieliku lõikuse valmimine on meie ees. Ja nüüd me saame siia tõmmata kogu selle kolm korda aastas kogunemise juurde ka sellise isikliku mõõtme, ehk siis minu maailmast välja tulemine, minu ristimine, minu otsus saada Jumala lapseks vastuseks sellele, mida Jumal on minu jaoks teinud, edasi minu püha vaimuga ristimine ja edasi see, et mina ühel päeval olen oma jooksmise lõpetanud ja oma usu säilitanud ja mind on eluks kirja pandud ja ma olen sinna kirja jäänud, siis kui kohtutund on lõppenud. Nii et me saame võtta seda ajalooliselt Jeesuse eluvõtmes vilja koristuse mõttes ja meie isikliku elu mõttes. Ja täna siis räägime nelipühast või nelipühist või nädalate pühast. Ja meile kõigile on natukene ootamatu see, et nelipühil anti käsk. Sest käsk tundub meile olevat nagu natukene teisest valdkonnast kui pühavaimuga ristimine või pühavaimu tulek. Tegelikult see nii ei ole. Jumala plaan ei ole kunagi olnud, et tema rahvas hakkaks ise oma tarkusest ja jõust tema käsku pidama. Ja kui me ütleme, et nelipühil sai alguse kristlik kogudus, siis Siinai all sai ju alguse see Iisraeli kõrbe kogudus tegelikult. Siis anti seadus ja mitte ainult seadus, vaid mõlemal juhul Jumal tegi teatavaks oma tahte ja tegi oma rahva võimeliseks seda tahet täitma. Nelipühil, me teame, Jumala vaim valati välja, me räägime sellest kohe siin edasi, niivärd rohkel mõõdul, et tohutu hulk inimesi sai sellest puudutatud, aga Siinail Jumal ütles, et te olete nüüd välja tulnud Egiptuse maalt orjuse kojast, te ei ole enam orjad. Ja nüüd Jumal andis neile 7-10 tõotust, mida te ei pea enam tegema. Teil ei pea olema enam teisi jumalaid, te ei pea enam varastama, te ei pea enam tapma, te ei pea enam abielu rikkuma, te ei pea neid asju enam tegema. Ma olen teid vabaks toonud orjuse kojast. Nii et selles mõttes Siinai oli täpselt samamoodi Jumala tõotuse andmine ja Jumal tegi nad võimeliselt seda tõotust täitma. Kui me nüüd loeme selle kohta, selle Siinai kohta, et mis ajal see toimus, siis teise Moosese 19, 1 ja 2 ütlevad selle Siinai juurde jõudmise aja, kolmandas kuus pärast Iisraeli laste väljumist Egiptuse maalt, just sel ajal tulid need Siinai kõrbe, sest nad olid Refidimist teele läinud, Siinai kõrbe tulnud, ja kõrbes leeri üles löönud, Iisrael oli seal leeris mäe jalal. Ja kui me mõtleme, et see oli kolmas kuu, siis Iisraeli kuid ei loetud ju mitte selle järgi, kui palju neid 30 päevaseid kuid järjest, vaid ikkagi, kui nad esimeses kuus tulid välja, siis see oli nüüd selles mõttes kolmas kuu. Et me teame, et nad tulid välja Aabibi kuu 14. päeval, ehk siis pooles kuus, ja nüüd nad siis jõudsid kolmandas kuus pärast seda sinna Siinai alla. Üks huvitav asi on nende aegadega siin veel, enne kui me läheme nende sündmuste juurde, mis toimusid vahetult enne nelipühi ja nelipühi ajal, ja selle juurde, kuidas see meid puudutab, et paasapüha ja nelipühi vahel oli 7 nädalat, aga paasapüha ja äralepituspäeva vahel oli 6 kuud. Ja ma olen ise mõtelnud, et kas äkki Jumala plaan oligi seda rahvast sealt kõrbest selle 6 kuuga läbi tuua. Me teame, et oma uskmatuse tõttu nad veetsid seal 40 aastat, aga inimesed on küll ja küll arvutanud ja ütelnud, et tunduvalt väiksem aeg oleks kulunud neil selle kõrbe läbimiseks, kui nad oleksid olnud Jumala sõna kuulelikud. Loogiliselt võissegi olla niimoodi, et see pidi olema 7. kuus, ehk siis esimesest kuus 7. kuuni 6 kuu jooksul. No, me ei saa seda kunagi teada, kuidas see oli, aga niimoodi need pühad olid ja niimoodi nad pidid sinna kokku tulema. Ja nüüd, kui me loeme Luuka 24, 46-49, Luuka 24, 46-49, siis siin on kirjutatud niimoodi. Ja ta ütles neile, nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma kolmandal päeval. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemmast. Teie olete need asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie peale oma isa tõotuse, ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väga kõrgest. Siin oli jutt siis sellest, et nad ära ei läheks, ja siin oli jutt isa tõotusest, mille Jeesus läkitab nende peale. Ja kui me loeme siia juurde kohe apostlitegude 1, 4 ja 8, siis siin on öeldud niimoodi Jeesuse sõnad. Ja kui ta nendega koos oli, keelasta neid Jerusalemast ära minemast, käskis aga oodata isa tõotust, mille teie, ütles tema, olete kuulnud minult. Ja 8. salm ütleb, aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jerusalemas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Need on Jeesuse sõnad, mida ta ütles siis vahetult enne taevasse minemist. Ja me näeme siin, et mõte, miks see tõotus anti, on 47. salmis kirjas ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas. Ja on öeldud, et te peate olema minu tunnistajad, ehk siis nad pidid rääkima sellest, mida nad olid kogenud ja mida nad olid näinud. Meie ei saa päris rääkida sellest, mida me oleme näinud Jeesuse elu ja surma ja ülestõusmise kohta, aga kõige muu suhtes oleme meie samamoodi tunnistajad. Kui nüüd piibli sõnade tähendust uurida, siis huvitav on see, et vaim ja tuul, nende kohta kasutatakse ühte sõna. Ruah on see heebrea keeles ja pneuma on see kreeka keeles. Tuul ja vaim on üks sõna. Tähendab sama sõna. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et Jumal tegi inimese elavaks, niimoodi, et ta puhus tema ninasse elavat õhku, siis inimene sai ju nii ihult kui vaimult elavaks. Nii oli see mõeldud ja nii on see ka täna mõeldud. Et kui Jumal annab meile elu, siis ta ei anna mitte ainult meie ihule elu, ehk siis ta ei pane mitte üksest meie südant lööma, vaid ta tahab meiega koos elada. Mis tähendab, et Aadamale Eevale anti ka vaimulik elu, see, ütleme, vaimu elu. Nii et mõlemad olid neil esialgu antud, aga nüüd, kui me mõtleme näiteks inimesi kas või Jeesuse maiselu päevil, siis nad olid ihupoolest elavad, aga Jeesus ütles osade kohta neist laske surnuid oma surnuid matta. Ja need olid ilmselt inimesed, kes olid lihapoolest, ihupoolest elavad, nende süda lõi, aga Jeesus nimetas neid surnuteks, sest nad olid vaimu poolest surnud. Nad olid kinni Jeesusele ja ta ütles, et ta tahab neid elavaks teha. Aga praegu osad inimesed on täpselt samamoodi vaimulikele asjadele surnud. Ja meie võime ka olla mingil ajal vaimulikele asjadele surnud, aga Jumal tahab meid elavaks teha. Et see õhk või see eluandev printsiip, kui Jeesus puhus nende ninasse elavat õhku, oli mõeldud ju selleks, et mõlemad elud, nii vaim oleks elus kui ihu oleks elus. Ja meie ka täna võime siis lubada sellel vaimu tuulel meie eluse südames puhuda, aga me võime kahjuks, kuna meil on vaba valik, öelda ka, et ära nii väga ikka siin puhu, ma tahan oma tahtmist teha. Ja ma olen isegi mõtelnud selle peale, et inimesed vahete vahel tulevad selle mõttega, et ma tahan oma ihu ära tappa. Seda nimetatakse enesetapuks, eks ju, kui me seda ise teeme. Aga meie võimuses on ka vaimulik enesetap teha ja öelda, et ma tahan nüüd ise elada, ma tahan endale elada. Ma ei taha, et see Jumal mind juhatab siin, et tema vaim mind juhatab. Ja me võime selles mõttes teha otsuseid, Jumala vastaseid otsuseid ja ma usun, et suur hulk inimesi maailmas on seda teinud ja teeb täna ka ja elab täiesti jumalatut elu. Ma olen otsustanud praegu, et see peab nii olema. Aga kui me seda ei otsusta ja laseme sellel vaimutuulel enda peale puhuda, siis Jumal selle meie peale ka puhub. Ja nüüd on öeldud Apostlitegude 2.1, aga kui nelipühi päev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja teised tõlked, ingliskeelsed, King Jamesi tõlge ja Youngi sõnasõnaline tõlge ütlevad, et nad olid kõik üks meeles, koos kõlas, koos. Ehk siis mitte, et nad lihtsalt olid ühes paigas koos, vaid nad olid ka ühes meeles. Ja nad ühes meeles üks meelselt ootasid seda tõotust. Sest et nüüd oli ees selline suur töö, mida ei saanud teha ei üksi ega kaksi, ja oli vaja, et suurem hulk inimesi korraga oleks valmis seda tõotust vastu võtma nii, et see kuulutus, mida nad kuulutama pandi, saaks minna suure väega. Ja siit tuleb välja see üks mõte, et kui meie mõtleme Jumala vaimu töö peale oma elus, siis Jumala vaim ei taha meid siduda mitte üksnes Jumalaga kokku, vaid ta tahab meid ka teiste kristlastega kokku siduda, teiste Jumala lastega, kes siiralt Jumalat teenivad. Ja nii nagu Jeesus palus, et nemad oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis üks oleksid. Et on asju, mida me saame teha üksi, aga on asju, mida me peame tegema koos. Ja sellepärast see kogudus seal nelipühi ajal ka, Jumal pidi nad saama üks meelele. Nad pidid oma vahelised asjad saama ära lahendada ja oma vahel olema väga-väga üksmeelsed ja ühise eesmärgi nimel väljas. Nii, ja nüüd Apostlitegude 2:2-4 on kirjutatud siis, et kui nad koos olid ja taevas sündis ägitselt kohin, nagu otse oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neil ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Ja siit me saame nüüd aru, et kuigi nad olid ühes meeles, kuigi nad olid koos, langesid need tulekeeled iga ühe peale neile üksikult. Ehk siis ei ole mingisugust sellist asja, et keegi kuskil mingi suure hulgana või mingisuguse kollektiivina võtab vastu Jumala oma südamesse, võtab vastu selle Jumala ülesande, vaid kuigi me koos tegutseme, me igaüks peame üksikult tegema selle otsuse ja see tuleb meile igaühe peale personaalselt. Jumal ajastas need asjad nii, et tol hetkel olid paljud samaaegselt valmis seda vastu võtma, et töö alguse sai, aga see on isiklik otsus, meie kõikide isiklik otsus täna ka lubada Jumalalle oma vaim ja oma kohal olek meie seas või meie sees teha reaalselt elavaks. Ja Ja nüüd see nelipühi, see Jumala väe vastuvõtmine, see Jumala tõotuse vastuvõtmine pidi nad tegema võimelisteks Jumala tahet täitma. Ja kahte pidi, nii pühitsuse mõttes kui evangeeliumitöö mõttes. Meiega on täna täpselt samamoodi, meie keegi ei saa mitte mingisugust Jumala ülesannet täita ilma, et Jumal oma väega oleks meie südames tegev. Puudutagu see meie isiklikku pühitsust või puudutagu see meie missionitööd. Mõnes mõttes need asjad on nagu üksteiseks seotud, eks ju. Ei saa olla pühitsust ilma missionitööta ja ei saa olla missionitööd ilma pühitsuseta. Üks töö on see, mis käib meie sees ja teine töö on see, mis käib meie kaudu, kui me lubame. Ja ülesanne oli ja on täna ka Jeesuse nimel kuulutada meele parandust pattude andeks saamiseks. Nii nagu me lugesime, tõotus anti selleks, et Jeesuse nimel kuulutada meele parandust pattude andeks saamiseks. Kui me võtame suure missioni käsu, mis on kirjas Matteuse evangeeliumi viimastes salmides, siis me loeme sealt seda, et kõik rahvad tuli jüngriteks teha ja Jeesusel on kõik meelevald taevas ja maal. Ja see jüngriks tegemine seisnes kahes asjas, ristimises ja õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja ma olen kuidagi aastaid jätnud tähele panuta selle, õpetades pidama kõike, mida ma olen käskinud. Ma olen ikka mõtelnud nii, et Jumala kogudusse inimesed ristitakse ja neid õpetatakse. Aga siin on kirjutatud, õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ehk siis, meie ei anna lihtsalt teavet. Meie õpetame inimese Jumalaga niimoodi käima, et Jumala tahe selle inimese elus saaks täidetud. Me mõtleme vahest, et ma olen talle nüüd midagi rääkinud, las ta saab nüüd ise hakkama. Või et kui inimesed tulevad kogudusse, noh, põhitõed on neil selged, hakaku aga peale. Aga siin on kirjutatud, et meie, kes me läheme missionitööd tegema, evangeeliumi kuulutama, meie kohus on õpetada neid pidama kõike. Ehk siis me peame kõigepealt oma pühitsuses, oma isiklikus pühitsuses selle asja selgeks saama, kuidas toimub see, et meie lihalik süda hakkab alluma Jumala tahtele ja meie teeme oma tahte asemel Jumala tahtmist. Sest me ei saa seda muidu edasi anda. Mingit võimalust ei ole. Aga kui me anname inimestele kätte reeglid, aga me ei räägi, kuidas need reeglid üldse saaksid inimese elus toimida, siis me ei ole ju neile eriti palju annud. Võib-olla suurema süümeka, kui neil seni oli. Sest nad vaatavad neid reeglid ja mõtlevad, näed, see kõik peab nii olema, aga minu elus ei ole ja kuidas see saab minu elus olla? Kuidas see saab töötada? Ja siin missioni käsus on need kaks asja ilusti koos nii, et võtame selle missioni käsu lõpuni, lause lõpuni vastu. Mina aastaid võtsin ainult poole vastu. Sellest oleneb kõik. Sellest oleneb kõik nende inimeste elus, kes on meie ümbruses, kellele me oleme evangeeliumi kuulutanud. Keegi kuskil on ütelnud, et need inimesed, keda meie oleme juhtinud Jumala juurde, ja me ju teame, et meie oleme ainult tööriistad. Nende inimeste eest me vastutame kuni nende elu lõpuni. Aga see tähendab, et meid tulebki järjepanu õpetada, kuidas on võimalik, et Jumala tahe lihaliku inimese elus tõesti toimib. See oli Jumala korraldus. Nii, nüüd ütleb üks õde, Henrietta Mears, ainus viis, kuidas me saame Jumala sõna õpetada, on Jumala sõna läbi elada. Eks ju? Mis õpetamine see on, kui ma ütlen, et sina pead seda tegema, aga et mina seda küll ei tee. Või isegi, kui ma seda sõnades ei ütle, aga inimene näeb meie elus, et me teeme vastupidiselt kõigele sellele, mida me oleme rääkinud. Üks viis on siin see, et kui me eksime ja komistame, et me ütleme, et ma komistasin, tunnistame oma viga, ei hakka siin mingit õigust ajama, vaid ütleme, et ma eksisin ja ma vabandan ja ma edaspidi üritan ikkagi Jumalaga niimoodi käia, et ma ei ole komistuseks. Aga mingisugune meie teooria lahus praktilisest usu elust, see teeb inimeste elu ainult segaseks. Nii, nüüd Siinail oli ju tegelikult sama mõte, et nad võtaksid vastu ja annaksid edasi. Ja kõik see rahvas, kes oli nende ümber, kõik need paganad pidid nägema, et see on teissugune rahvas. Ja mitte ainult sellepärast, et Jumal neid õnnistas, nad pidid nägema ka seda, et nemad ise on teissugused. Paraku paljudel juhtudel nad seda ei näinud, aga me võime siiski öelda, et Jumal sai kõrbes kasvatada endale sõna kuuleliku rahva, sest kui nad Jordanist üle tulid Kaananimaale ja läksid Jeerikut vallutama, siis ainult üks mees julges Jumala tahtest üle astuda. Teised olid kõik sõnakuulelikud, ükskõik mis motiivil, aga nad kuulasid sõna. Nii et Jumal oli saanud oma eesmärgi ellu, ta oli saanud nad kuuletuma, ta oli saanud neid pidama seda, mida ta oli käskinud. Edasi toimus aja jooksul ära taganemine, aga see hetk oli see hetk, kus läks sealt üle puhas rahvas, kes kuuletus. Piibel räägib sellest. Kui nüüd Jeesus läkitas maise eluajal oma jüngreid kuulutama, ei olnud veel mingit neli pühi olnud, Jeesus alles oli elus, siis Matteuse 10:7-8 Jeesus ütleb oma jüngritele, ja minnes kuulutage ning öelge, taeva riik on lähedal, tehke haiged terveks, äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu antke. Ei olnud veel neli pühit. Ometi Jumal ütleb, et ma annan teile vähe ja te saate seda kõike teha. Ehk siis Jeesuse sõnades, tema läkituses ja selle usus vastu võtmises oli vägi ka siis, kui veel neli pühi ei olnud olnud. Ei olnud nii, et enne seda pidid nad kuidagi moodi lihalikult seda tegema ja neli pühil tuli vaim. Neli pühil toimus küll midagi sellist, mis enne polnud toimunud, aga see ei olnud Jumala vaimu esimene tulek. Terve maailma ajala jooksul ükski inimene ei oleks pöördunud, kui Jumala vaim ei oleks teinud tööd. Nii, ja nüüd Johannese 20:21-23, enne kui Jeesus läks taevasse, aga kui Jeesus juba oli üles tõusnud, ütleb ta niimoodi, rahu olgu teile, nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan mina teid, ehk siis tegema seda, mida isa on läkitanud mind tegema. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neil on need andeks antud, kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Enne neli pühi, Jeesus puhub ja jällegi puhub, eks ju, nende peale püha vaimu ja ütleb, et võtke vastu. Ja nüüd, miks ta räägib seda juba enne neli pühi? Sest ta läheb ära taevasse, nad jäävad tema nähtavast kohalolust ilma ja nad peavad teadma, et nad ei ole üksi. Enne kui tuli see suur tõotus neli pühil, selle suure kohinaga alla, nad pidid teadma, et nad ei ole üksi. Ja nüüd me võiksime öelda, et tema nähtav kohalolek pidi asenduma selle nähtamatu kohalolekuga, mis sisaldas endas täielikult seda sama, mis oli Jeesuses endas. Ja see pidi olema neid võimeline tegema otsused, mis on taevaga koos kõlas. Sest kui ta ütleb, et kellele te iganes patud andeks annate, neil on need andeks antud, siis see tähendas, et nendel oli ühendus taevaga ja nad said teha selliseid otsuseid, mida taevas sai aksepteerida. Ja see toimus enne neli pühi. Nii, aga nüüd seoses neli pühiga või neli pühaga apostlite 1:5 on öeldud. Nii, 1:5 ütleb, sest Johannes ristis teid veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Siin ta toob kaks ristimist nagu paraleelselt ja ütleb, et teid peab mõlemiga ristitama. Nemad konkreetselt olid juba püha vaimuga ristitud või veega ristitud, aga me teame, et neli pühil oli palju rahvast, kes ei olnud veel veega ristitud ja nemad pidi ka veega ristitama. Nii et need olid kaks ühesugust sündmust ja kui me võtame nüüd niimoodi, et veega ristimine oli vee alla vajutamine, siis püha vaimuga ristimine pidi ka olema vajutamine. Kuskile sisse vajutamine ja see, kuhu sisse nad vajutatakse, on ju Jumala vägi ja vaim ja Jumala kohalolek. Kui meil on siin üks tore laul, number 43, mis ütleb, et sügavalt vajuta mind, Jeesus, su armu, et austaksin sind, siis vaat see nüüd oli sinna Jumala vaimu, Jumala tahte, Jumala armastuse sisse vajutamine. Ja me teame, et kui anum on avatud ja vajutatakse millegi sisse, siis anum läheb täis seda, mille sisse ta valatakse. Niimoodi on veega ja niimoodi on Jumala kohalolekuga. Kui meie lubame Jumala armul, Jumala vähel meie sees olla, siis Jumal paneb meid sinna sisse, ta vajutab meid sinna sisse, sest meie vajadus on nii suur, me saame aru, et meie ei tee. Ei oma pühitsust teoks, ega evangeeliumi käsku teoks. Kuni Jumal ei anna meile oma kohaloleku osadust. Ja nüüd see püha vaimuga ristimine pidigi erinema tavalisest püha vaimu mõjutusest just selles mõttes, et nad olid täiesti pühendunud. Nad olid täiesti lahti ja valmis seda täiust vastu võtma, mille Jumal tahtis anda selleks, et kristlik kogudus saaks alguse. Ja et see Jumala vaim pidi täitma uskliku ja pidi ta võimeliseks täiesti Jumala tahet täitma, tegema täiesti võimeliseks Jumala tahet täitma, täna on täpselt samamoodi. Me võime paluda mingite asjade pärast ja osa aega elada nii-öelda oma elu, aga me võime öelda, et Jumal, ma tahan täiesti sulle kuuluda kõige sellega, mis ma olen, kõige sellega, mis mul on, ma tahan täiesti sinu oma olla ja täiesti sinu tahtes olla. Ja Jumal ei ole kunagi ju mõelnud niimoodi, et ta andis sinna ühe vihma sabina ja siis on kõik. Big boat. Kui me räägime tihti sellest nelipühist nagu varasest vihmast ja siis sellest lõpupüha vaimu välja valamisest nagu hilisest vihmast, siis kas Jumala tahe on kunagi olnud, et ta ei tahaks oma kohalolekut anda, et ta ei tahaks anda oma väge, et ta ei tahaks anda oma armastust oma rahva sisse, mis te arvate, kas on nii vä? Milles siis küsimus oli? Me ei pea vastu võtma ainult ühte vihmahoogu või ühte tuulepuhangut, eks ju, vaid teise Korintuse 12.9 on öeldud, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Ja kui miski asi on mõeldud asuma elama minusse, siis ei ole mõeldud ju ühekordset mingit süsti või sahmakat, on ju nii. Jumal on mõtelnud, et need, kes seda tunnevad ja armastavad, saaksid niimoodi tembast osa, et nad üha rohkem teda tunneksid, üha rohkem teda armastaksid ja üha rohkem oleksid tema plaanis. On ju nii, ei ole ju kuskilt Jumal mõelnud nii, et natukene ja aitab küll, nagu me lastele teeme magusaga või kommidega, et natuke said, aitab küll. Jeesus ütles, Johannese 14.23, meie, isa ja mina, tuleme tema juurde ja teeme elu aseme tema juurde. Täpselt sama mõte. Jumala elu ase on inimeste juures. Kõrve pühamus oli täpselt samamoodi. Jumal ütles, et tehke mulle elamu, sest ma tahan asuda elama teie juurde. Tänapäeval on täpselt samamoodi. Ta ütleb, et mina ja isa me tuleme. Üks tekst on veel Efesuse kirja teises peatükis, salm 22, mis ütleb siis, et meie kasvame pühaks templiks issandas, kelles ka teid üles ehitatakse Jumala elu asemeks vaimus. Meid ehitatakse üles Jumala elu asemeks vaimus. Elu asemeks vaimus. Ehk siis meie otsus on see, kas me laseme seda teha. Kas see ehitis, meie ehitis, saab Jumala elu asemeks vaimus või ei saa. Meil oli siin igaspäeva koolis juttu ka sellest taga kiusamisest, mis tabas esimeste sajandite kristlasi sellepärast, et nad olid vaimus. Nad olid Jumala tahtes ja saatan oli niivõrd vihane sellepärast, et ta tahtis kogu selle töö hävitada ja me teame, et see ei õnnestunud tal. Kuigi tohutud hulgad surid oma usu pärast, siis on öeldud, et see usu pärast surijate veri oli nagu seeme. Ja seal, kus üks inimene oma usu pärast suri, seal tulid sajad ja tuhanded usule, ehk siis ei olnud mingi raisatud asi. Nad pitseerisid oma tunnistuse verega, aga see aitas teised inimesed edasi usu juurde. Ja see ei lõpetanud kristluse tööd. Aga kui nüüd saatan 4. sajandil muutus taktikat, Konstantinus Suur oli see hea tööriist seal tal, ja ütles, et nüüd kolime kogu selle väega sinna koguduse sisse, kui me üritasime seda väljaspoolt võtta ja ei saanud, nüüd kolime sinna sisse ja hakkame nendega koos karjuma. Ja nüüd oli olukord hullem, sest nüüd kasutati kavalust. Nüüd hakati ühte kristlast teise kristlase vastu veenma ja veenma usuelus mööndusi tegema. Vaimuvägi lõppes ja tagakiusamine lõppes ka. Need asjad on omavahel seotud. Ja meie täna ei pea laskma enda läbi töötada kurjal mingisuguseidki Jumala sõna vastaseid mööndusi tegema ja sellest teistele rääkima. Rahustama inimesi maha nende sellises leiges patu elus ja ütlema, et ei, kõik on korras, kõik on korras, kõik ei ole korras. Ja mida rutem me saame aru, et kõik ei ole korras, kuni mina olen leige, seda rutem meie ju läheme abi otsima Jumala käest. Aga nüüd öeldi, et kristlane saab teistmoodi ka olla. Sa ei pea seda nii tõsiselt ka võtma nüüd. Sa võid olla natukene kristlane ka. Ja läbi terve ajal on ju Jumalal olnud ustav rahvas, aga me teame ja oleme ju lugenud ja näeme enda ümber ka, kui palju on neid inimesi, kes nimetavad ennast Jumala lasteks, aga kes tegelikult ei ole Jumala lapsed. Ja see on toonud kristlikule kuulutusele nii palju kahju, sest inimesed meie ümber mõtlevad, et ahaa, Jumala lapsed teevad niimoodi ja naamoodi, miks ma peaksin siis Jumala lapseks hakkama? Nii et kui meie Jumalat armastame, kui meie saame aru, milline ohver on meie eest toodud ja kuidas Jumal meid armastab, siis et meie ei laseks ühelgi asjal ennast maha vaigistada sellises leiges olekus. Ja Paulus kirjutab selgelt, et me elame igat hetke kas liha järgi või vaimu järgi. Vaimu järgi see tähendabki Jumalaga koos Jumala vaimu juhtimisel ja liha järgi see tähendab meie loomulikus seisundis, meie patuses lihas ja meie loomulikus egos. Ja meie teeme valikut. Ja nii nagu tolla ajal, eks ju, Jumala rahvaks saadi, kuidas? Kui nelipühil Peetrus, kes oli muidu üsna sükkene argvend enne nelipühi, me teame küll, kuidas ta Jeesus seal reetis, nüüd Peetrus püha vaimuga täidetult hakkab kuulutama Jumala sõna ja kui me loeme seda teise peatükki Peetruse jutlust, siis me mõtleme, vau, wow, kus see kalamees nii palju teadis. Ta oli neid asju lugenud, ta oli Jeesusega võib-olla neid asju arutanud, sest nad ju koos arutasid asju, mida ei ole kirja pandud. Ja nüüd see kõik tuleb talle meelde ja ta seostab selle ja tema kuulutuse sisu on ju, teie olete Jeesuse tapnud. Ja nüüd on öeldud, et kui meestel see südamest läbi käis, see tähendab, et nad said aru, et nemad, nende patt, nende otsused on Jeesuse surmanud, kuigi nende käed füüsiliselt seal mängus ei olnud, siis on öeldud, et see läks südamest läbi ja ütlesid, mis me peame tegema. Meie kuulutus on täna täpselt sama. Me peame ütlema, et meie Jumala kartmatu elu tõttu on Jeesus pidanud surema. Kuidas need sõnad täpselt on, selle annab meile Jumal, kui me temale kuulume ja tema juhtimises oleme. Aga selle kuulutuse keskpunkt on täna täpselt seal samas. Ja see saab inimesi läbi puudutada ükskõik, kuidas moodi seda talis esitatakse. Ja inimesed küsivad samamoodi, mis me peame tegema. Ja vastus on paranda meelt ja lase ennast ristida. Ja sa saad püha vaimu anni. Ja see sõna, mis seal on püha vaimu annina kirjas, ei ole mitte see ainult teenimiseks, õpetamise, jutlustamise või tervetamise ainult. See on and ehk kink. Sa saad Jumala kingitusena oma ellu püha vaimu. Jumala kohal oleku tema vaimu läbi. Sest me teame, et füüsiliselt on ta seal üleval, eks ju. Ja iga üks meist, kes pattu kahetseb ja ristimisele tuleb, meie oman see tõotus. Sest järgmine salm seal ütleb, teie ja teie laste päralt on see tõotus. Me ei pea mõtlema, et seda meile kuidagi moodi millegi pärast ei anta. Kui meie oma puudus ära tunneme, siis Jumal selle meie puuduse täidab oma kohalolekuga ja täidab kristliku teenistusega. Sest kui meie teenima ei hakka, siis meie teenime ennast edasi. Meil on kaks varianti. Inimesed on loodud teenima, me teenime kas ennast või me teenime teisi. Aga valik on meie, kumba me teeme. Ellen White kirjutab ühest nägemusest, mis anti 1901. aasta peakoosoleku paiku. Aga see nägemus ei saanud mitte kunagi tõeks, see oli tema nägemus, aga need asjad ei läinud nii, nagu ta seal nägi. Aga selles nägemuses oli üks koosolek ja inimesed tõusid püsti, ka koguduse vanemad tõusid püsti, koguduse juhid ja kõik tunnistasid pisar silmi oma patte. Ja Jumala vaim oli võimsasti tegev, neid veendes nende patus ja meeleparanduse vajaduses. Meiega on täpselt samamoodi, mitte keegi muu ei veena meid meie patus ja meeleparanduse vajaduses kui Jumal. Aga ja Ellen White kirjutab, et kui nad oleksid seal oma koosolekul tegelikult ka Jumala vaimu tööle allunud, kui nad oleksid selle läbimurde nii-öelda teinud, siis ja selle soodsa olukorra ära kasutanud, siis oleks Jumala vägi hoovanud üle koosoleku ja oleks kogetud neli pühi aegu. Ehk siis see, kas me kogeme Jumala vaimuga ristimist, on otseselt sõltuv sellest, kas me võtame selle meeleparanduse kutse vastu või ei võta. Ja meeleparandus ei ole mitte lihtsalt see, et ma sain nüüd aru, et midagi oli valesti. Meel parandatakse ära, hoiak suhtumine parandatakse ära, see on meeleparandus. Muu asi on patu tundmisele tulemine, aga meeleparandus on konkreetne tegu, millega ma ütlen, nüüd ma enam nii ei taha teha. Ma parandan ära selle suhtumise, ma enam ei suhtu asjasse niimoodi. Ja sellest meeleparandusest oleneb tegelikult kõik järgnev. Mida mina täna saan teha? Kui ma olen sealt usuristimisest läbi tulnud ja olen täna siis selle saagi valmimise ja saagi kasvama hakkamise vahepeal, ehk siis minus igas ühes meis see Jumala saak või Jumala vili valmib. Me teame, et see vili on püha vaimu vili, sest muu vili ei ole Jumala vili ja muu vili aetakse lõpuks tulle. Aga kui palju mina lasen siis seda Jumala vilja endas kasvada? Ehk siis ma olen üks õunapunn, või praegu, me just rääksime enne koosolekut, et praegu on ilus vaadata, kuidas õunapud õitsevad. Me teame, et asja ei lõppe õiega, et sellest kuivanud õie otsast hakkab õun arenema ja et see õun on mõeldud valmis saama. Täpselt samamoodi on meiega. Me võime kogeda Jumala armastust, teda ära tunda, noh, nii nagu neid õisi, aga nüüd Jumal ütleb, et kasvatame selle õuna suureks. Ilma meieta seda teha ei saa. Aga ilma Jumalata seda ka teha ei saa. Ehk siis meie peame laskma Jumalal, tema vaimu läbi, meis seda vilja kasvatada. Ja Jumala plaan on lõikuse valmimine, terve maailma lõikuse valmimine. Kõik ei pääse, aga need, kes võtavad vastu, nende lõikus peab valmis saama. Ja nii nagu meil juttu oli, et me õpetaksime inimesi pidama Jumala seadust, Jumala tahet, see ongi lõikuse valmimine. Johannese 7:38-39 ütleb, kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temasse usuvad. Kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Ehk siis, kui meie usume Jumalasse nii nagu kiri ütleb, siis meie ihust. Meie elust voolavad elavad veed, mis on tegelikult terviseks ja eluks teistele inimestele. Kus me teame, et vili hakkab valmis saama või kas ta hakkab valmis saama? Ilmutusraamat räägib kolmanda ingli kuulutusest ja kolmanda ingli kuulutusega seoses ütleb ingel, kes seal seisab osutades ühele rahva hulgale, siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ilmutuse 14:12. Selle kohta ütleb ingel taevast, maa lõikus on valminud. See lõikus peab meis olema valminud, sest teine lõikus, vastupanemise lõikus valmib paraleelselt. Mõlemad lõikused saavad valmis. Ehk siis need, kes panevad Jumalale vastu, nendes kasvatab saatan oma lõikust. aga meie lõikuse valmis saamine tähendab seda, et õun on küps. Ja ainult Jumal saab seda küpsetada või küpseks teha. Vanal ajal räägiti nii, et varane vihm pani vilja kasvama, hiline vihm valmistas vilja. Me oleme praegu selle silise vihma ajas, kus vili peab valmima. Eelel Vait ütleb, et hiline vihm algas Kristuse õiguse kuulutamisega ja ta ütles, et kolmanda ingli kuulutus on Kristuse õigus tegelikkuses või praktikas. Ehk siis, kui hakati kuulutama kolmanda ingli kuulutust, oli see Kristuse õiguse kuulutus ja see tähendas, et hiline vihm, saaki, valmistav vihm oli hakanud tulema. Kas on võimalik, et meie seisame vihma käes, aga paneme oma peakohale vihmavarjud, sest meile ei meeldi, et see asi tuleb nii, nagu ta tuleb. Me tahaksime, et mingid vägevad teod ilmneksid, aga Jumal tahab meie meeleparandust kõigepealt. Aga kuna meie seostame selle hilise vihma vägevate väliste tegudega, siis meie seda meelekaranduse vihma hoiame pisut nagu tagasi. Me paneme vihmavarju pea peal, ütleme, et ei, hiline vihm ei ole veel tulnud, vaat kui hakkavad vägevad teod sündima, siis hakkab hiline vihm tulema. Aga kelle kaudu need vägevad teod võiksid tulla, kui Jumala inimesed panevad vihmavarjud pea peale, et mitte hilist vihma vastu võtta? Sest esiteks on see ikkagi Jumalaga äraleppimise vihm, esiteks on see meeleparanduse vihm. Esiteks on see oma jõuetuse ära tundmise vihm, mille tõttu meie hakkame väga igatsema Jumala väge. Aga me teame küll, et kui meil on üks korralik vihmavägi või see vihmavari pea peal, siis ega me sealt ju vihmaga pihta ei saa. Ehk siis, Jumal, ma tahan täna panna kõik oma vihmavarjud kokku, oma arvamised asjade kohta ka kokku ja selle kohta, kuidas asjad peaksid hakkama toimuma. Ma tahan võtta sinu sõna ja alandlikult kummardada selle sõna juures ja oodata ja vastu võtta seda, mida sinul on öelda. Ja niimoodi saab Jumal kasta meid oma armusisse, oma vaimusisse. Me saame püha vaimu ristimise osalisteks ja see antakse meile selleks, et me läheksime tema sõna edasi andma ja õpetama inimesi, kuidas nad peaksid Jumala sõna pidama ja kuidas see kuulutus. Siin on need, kes peavad Jumala käsku Jeesus usku, tõesti rahvale nähtavaks saab. Nii et korjame oma vihmavarjud kokku ja laseme Jumalal teha seda, mida tema tahab ja nii nagu tema tahab. Ja tema on tõotanud, et vili saab valmis, kui me talle vastu ei pane. Amen.